1.
Barnaamijka dhalinyarada maanta.
Halkani waa Washington laantaafka Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee efemyada Geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad naga dhegaysanaysaan bogga VOA somali.com.
door wanaagsan dhammaantiin dhegaystayaal, waa 3:19 bisha Noofambar sanadka 2019. Haatana saacadda Afrikada Bari waxay tilmaamaysaa 11:00 duhurnimo. Idaacadda duhurnimona waxaa halkan si wada jira idin kala socodsiin doona Jamaal Axmed Cismaan iyo aniga waa Cabdixakiin Maxamuud Shirwa.
Qodobada barnaamijka aad ku dhigaysan doontaan waxaa ka mid ah shir looga hadlayay halabuurka ganacsiga dhalinyarada oo lagu soo gabagabeeyey magaalada Boosaaso.
Laba qaab buu isugu jiray barnaamijku. Mid wuxuu ahaa bandhig ay dhalinyaradu ku soo bandhigayeen halabuurkooda ganacsi, qayb kale jira iyaduna oo aqoon isweydaarsi looga hadlayay arrimaha tiknolojiyadda iyo waxaan loo yaqaan digital transformationka oo hadeertaan Afrika iyo guud ahaan adduunkaba saameynta xoogga badan ku leh.
Waa kaloo aad maqli doontaan dhalinyaro gobolka Sool ka sameeyey ololo ay kaga hortagayaan kaneecada ama baduumada.
Barnaamijka intuu socdo waxaan ka maqneen kaalmaha suugaanta.
Codkaasi Farxiya Fiske iyo weliba heesa kale iyo weliba xubintii ciyaaraha ayaad dhegaystayaal ku maqli doontaan qaybaha kala duwan ee idaacadda, hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. Guddoomiyaha sirdoonka ee aqalka hoose ee waddanka Mareykanka ayaa lagu wadaa inay dhegaystaan xubno marag fur sameynaya la xiriira ama waan ilaahda dhegaystayaal xubno sameynaya marag fur la xiriira xuguruurinta maamuska xayuubinta, taasoo ugu imanaya maanta oo 3 ah golaha, kuwaas oo ah dhowr qof oo ka mid ah gacanyarayaasha amniga gudaha oo maqlayay wadahadal khadka telefoonka bishii Julaay ku dhex maray amaba ay wada yeesheen madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky. Jennifer Williams oo gacanyaro waa madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka Mike Pence, iyo Lieutenant Colonel Alexander Finman oo ka mid ah golaha amniga qaranka isla markaana khibrad badan u leh arrimaha Ukraine ayaa lagu wadaa inay maanta kulan ay la leeyihiin amaba la yeeshaan xubnaha sharci dejinta isla markaana ay kula hadlaan, iyadoo labadooduba ay muujiyeen dareen ku aadan wadahadalkaasi dhanka telefoonka oo dubdhexaad u ah eeda madaxweyne Trump looga soo jeediyey inuu sameeyey dadaal la xiriira inuu cadaadis mas-uuliyiinta waddanka Ukraine ku saaray inay baaritaan ku bilaabaan dhinacyada siyaasadda kaga soo horjeeda. Galabnimada maanta ayaa sida oo kale lagu wadaa inay guddidu dhageysato Kurt Volker oo hore u soo ahaa ergeyga gaarka ah ee Mareykanka u qaabilsan Ukraine, iyo weliba Tim Morrison oo ka hor intaan isxasilayn golaha amniga qaranka u soo ahaa agaasimo sare oo arrimaha Yurub iyo weliba Ruushka.
Kooxda Taliban ayaa sii deysay talaadadii la haystayaal reer galbeed oo muddo dheer ay haysteen iyagoo fulinaya heshiis ku aadan maxabiis isweydaarsi, waxaana dhankooda ay filayaan in loo soo daayo saddex ka mid a saraakiishooda sarsare. Ilo wareedyo ku dhow kooxdaasi ayaa sheegay dadka ay sii deysay Taliban inay kala yihiin Kevin King oo Mareykan iyo Timony Weeks oo Australiana, kuwaas xoriyadooda loo soo celiyey islamar ahaantaasina laga sii daayay gobolka koonfurta waddankaasi ku yaalay Zabuul. Kings iyo Weeks ayaa labaduba macalimiin wax ka dhiga jaamacadda American University ee Kabul ahaa, waxaana la qafaashay bishii Agost ee sanadkii 2016 xilli ay ku sugnaayeen bannaanka xarunta jaamacadda. Sideynta labadaasi xubnood ayaa timid saacado un kadib markii saddex sarkaal oo Taliban ka tirsan loo duuliyey dalka Khadar, arrintaasoo qayb ka ah heshiis maxaabiis dhaafsi ah. Saddexda sarkaal ee loo duuliyey Khadar ayaa waxay kala yihiin Anas Xaqani, Xaaji Maali Khan iyo Xafiis Rashiid, kuwaasoo dowladda Afghanistan ay soo xirtay sanadkii 2014. Madaxweynaha Afghanistan Ashraf Ghani ayaa ku dhawaaqay isbuucii la soo dhaafay qorshaha maxaabiis dhaafsiga Said, markaasi arrintaasi u fududeysay wadahadallo toosa oo lala yeesho kooxda Taliban.
halka dhegeystayaal warkaasi idinka soo gaarayaana waa idaacadda duurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta v o a oo idinka imanaya washington. haatana aynu ku horayno dhinaca iyo magaalada boosaaso, shir lagaga hadlayay fursadaha tiknolojiyadda ee dhallinyarada iyo weliba sidii loo dhiirigelin lahaa dhallinyarada hal abuurka ganacsi leh ayaa lagu soo gebagabeeyey magaalada boosaaso. haddaba kulankaasi waxyaabihii lagaga hadlay iyo weliba natiijooyinkii ka soo baxay ayaa wariyahayaga yuusuf maxamuud yuusuf uu ka wareystay agaasimaha wakaaladda horumarinta tiknolojiyadda puntland cabdirasaaq cabdiraxmaan gosol.
Laba qaab buu isugu jiray barnaamijku. mid wuxuu ahaa bandhig ay dhallinyaradu kusoo bandhigayeen halabuurkooda ganacsi oo runtii muddo laga soo shaqaynayay. waxaa nagala shaqeynaysa xarunta horumarinta tiknolojiyadda, xarunta halabuurka ganacsiga soomaaliyeed ee Somali Innovation Hub iyo garowga ku taala. dhallinyarada waa la kala saaray, 10 dhallinyaro ah baa runtii waxay kusoo bandhigeen aragtidooda dhinaca ganacsiga ah, oo ah fikrado ganacsi oo shaqeynayay oo hadda shaqeeya, oo ay qaarkood business ahaan diyaarsan laakiin caqabado haystaan oo maalgashi raadinaya, iyo kuwo entrepreneur ah oo aragti haysta ganacsi diyaarsan research-yadii loo baahnaa soo sameeyey, iyaguna hadda ase business u diyaarsan inay hadda falgalaan oo ganacsi waddanka shaqeeya noqdaan. waxay soo bandhigeen runtii ganacsi fikradahooda iyo sa u shaqeynayaan, faa'iidada laga helayo, istraatiijiyadooda, qorshaha ay leeyihiin, waxaasoo dhan bay soo bandhigeen. waxayna ganacsada ka codsanayeen inay maalgashi sharing ala sameeyaan, inay businesskooda qofka ganacsadaha qiimeeyo, markuu qiimeeyana uu sheer wadaag la noqdo, valuegiisana qaybta isagu markaas inta uu miisaan uu isleeyahay waa ka garan kartaa uu ka gato, sharis baa ka furnaa, haddeerna waa diyaar. qayb kala jira iyaduna oo aqoon isweydaarsi looga hadlayay arrimahan tiknolojiyadda iyo waxaan loo yaqaan digital transformationka oo haddeertan afrika iyo guud ahaan adduunkaba saameynta xooga badan ku leh, dad expert ah oo jaamacadaha ka socda oo qaarkood waddanka ku nool yihiin oo baa ka qayb galay. oo runtii dooda waxaa la isku dhaafsaday aada muhiim u ah dhallinyarada lagu wacyigelinayo, ganacsatada looga hadlayo, caqabadaha tiknolojiyaddu leedahay laga hadlayo, faa'iidooyinkay leedahay laga hadlayo. wuxuu ahaa runtii discussion dhinaca aqoon isweydaarsiga ah oo aada u qiimo badan baa ka dhacay. labadaa mawduuc buu isugu jiray kulanku.
maxaa idiin soo baxay marka haddii aad aragteen dhallinyaro badan oo fikradaha hal abuurka tiknolojiyadda ku shaqaysta iyo kuwo kale oo doonaya xilligan inay tiknolojiyadda iyo faa'iidooyinkiisa ay ka faa'iidaystaan?
waxaa noo muuqatay dhallinyaradu inay ku tartamayaan inay fursado ganacsi keenaan. waxay i muuqatay inay dhallinyaradu u diyaarsan yihiin inay adduunka la jaanqaadaan fursadahan iyo waxaan hadda caalamka kusoo kordhiyay oo ganacsigan xoogga badan leh inay ka qayb qaataan, inay dhallinyaradu dareemaan waxyaalahan haddeertan waddanka yaalla oo internetka capacity-ga sare leh inuusan ahayn fursad iska timid oo in lagu xiriiro oo networking keliya lagu sameeye, ay tahay fursado ganacsi oo jira inay tahay. qaarkood waxay soo bandhigayaan businessyo la xiriira e-commerce-ga oo runtii hadda business aada u xoog badan oo adduunka ka shaqeeya. qaarkood application bay keenayeen oo runtii iyaguna ay rabaan inay dhinaca ganacsi uga qayb qaataan. hadda waxaa noo soo baxday oo aan diyaarinay oo gacanta ku qabanay 10 ganacsi oo kusoo siyaaday ganacsiga dalka ka jira. 10 ganacsi waa dhallinyaro ganacsi fikradahoodii ganacsiga leh, qaarkood u furan yihiin oo diyaarsan, iyagana hadda waxaan ku jiraan qaarna incubation quarantine bay ku jiraan iyo in shuruucihii loo dhamaystiro dalka, qaarna waxay ku jiraan in la training gareeyo oo loo gudbiyo cid maalgashi loo raadiyo. haddana waxaanu gacanta ku haynaa labadaas qodob oo ah in la sharciyeeyo oo ay wax sharciyad waddanka kula noqdaan iyo in maalgashi loo raadiyo, labadiiba hadda gacantan ku haynaa. waxaanu runtii dhowr meelooda aan tagnay xarunta rugta ganacsiga rugta ganacsiga Puntland waanu saaka la joognay. waxay overgareysay ama noo nasiisay inay 10 dhallinyarada siinayso fursad ah registration oo lacagta laga qaadi registration ay ka qaadi doonto, iyadana hadda gacantan ku haynaa oo anaga iyo wax kooda shaqeeya rugta ganacsiga inay dhallinyarada helaan aqoonsi recognition xarunta rugta ganacsiga si ay u noqdaan ganacsi la aqoonsan yahay. sidoo kale wasaaradda ganacsiga waxaanu u wadnaa wada shaqeyn baa naga dhexaysa, iyadana waxaan rajaynaynaa inay sida ugu dhaqsaha badan kusoo gabagabowdo oo iyaguna ay helaan wixii lagala qaban karo lagala qabto, maadaama ay siyaasadda dowladdu ay tahay dhiirigelinta halabuurka dhallinyarada Puntland.
way qaar ka mid ah ganacsatada ayaa inta badan la sheegay in dhalinyaradu ay caqabada ku yihiin markay soo bandhigayaan ama rabaan inay ku shaqeystaan aaladaha teknolojiyadda. Ganacsatada wacyigelin ma siisaan in dhalinyaradu ay la shaqeeyaan?
Ganacsatadu waxaanu meesha kusoo dhigaynay runtii waxaanu ka leexinay qodobkii ahaa in ganacsata wax laga baryo. Waxa meesha yaala barya ma aha, waxay fursad baa taalay. Qofka ganacsadahaana markuu arko fursadda wuxuu raadinayo waa fursad weyn. Marka anagu dhinacaan dhalinyarada u riixayna waxay ahayd meesha ay ka caban jireen dhalinyarada markaan u tagno ama shaqana lama siiyo ama fikirkaga lagama dhiirigeliyo, qofka dhalinyarada inuu kartidiisa iyo aqoontiisa iyo ganacsigiisa wuxuu kordhin karo inuu keeno si qofka ganacsadaha laftigiisa ugu soo dhiirado. Sababtoo ah qofka ganacsadaha ah boosaaso maanta bakhaarka kule ee ariga dhoofiya ama xoolaha soo dejiya ama bagaashka soo dejiya waxa uu endhiga raadinaya waxa inuu faa'iido helo. Laakiin hadduu arko software ama business modern ah oo shaqeynaya dalka ka shaqeynaya isagana faa'iido u soo kordhinaya inuu baryo iyo in la dhiirigeliyo midna uma baahna isaga qabsanayo oo raadinaya. Laakiin anagu waxaan ku dhiirigelin dhalinyaradu inay noqdaan lead-ka ganacsiga tiknoolojiyadda casriga. Marka insha allahna waxaan rajaynaynaa inuu hirgalo fikirkaas.
Wagaaga dhegeystayaal, kaas wuxuu ahaa Cabdirasaaq Cabdiraxmaan Gosol oo ah agaasimaha wakaaladda horumarinta tiknolojiyadda Puntland, waxaana magaalada Boosaaso ugu warramayay wariyahayaga Yuusuf Maxamuud Yuusuf.
Shuruucu qodobo kale ayaan dhegeystayaasha weli u haynaa oo ciyaarihii ay ka midka yihiin, balse dhinacii heesaha haddaan ku yara nasano waxaan idin soo qabanaynaa heesta fanaanadda Farxiya Fiska ku luqeyso ee Nabsi. waa tahay duur wanaagsan dhegeystayaal. Mar kale waan filaya inaad heestaasi ka wada hesheen. Markana gobolka Sool, sida ay sheegtay qaramada midoobay, ku dhawaad 1 milyan oo qof ayaa sanad walba u dhinta cudurka maleeriyada. Meelaha ugu badan ee ay maleeriyada dadka ku disho waxaa ka mid a dalalka saxraha ka hooseeya qaaradda Afrika. Maleeriyada madduumada waxaa gudbisa nooca didig ee ay cayayaanka kaneecada, waxaana haddaba jira olole looga hortagayo kaneecada, ayay koox dhallinyarahi ka bilaabeen magaalada Xudun ee gobolka Sool. Wariyaha v o a cabdikariin olol ayaa arrintan ka wareystay cabdirasaaq aadan ciise cali oo ka mid a dhallinyarada shaqadaasi wada.
Waxaan ka mid ahaa dhallinyarada isu xilqaamay inay degmada Xudun ka bilaabaan olole. Ololahaasi lagu dabargoynayo kaneecada iyo qashinka. Waxaanu markaanu aragnay waatay ahayd xilli roobaad oo deertii si wacan ilaahay inoogu shubay. Roob badanna uu ka daayay deegaanada hoos imada degmada Xudun iyo guud ahaan degmada Xudunba. Sabab ayaa ka timi meelihii biyuhu fadhiistaan iyo meelaha qashku yaalo oo kale waxaa ka dhalatay kaneeco. Kaneecadaasoo dhibaato weyn u geysatay ama qeyladhaan ba-aan ka bixisay dadka ku nool degmada Xudun. Markaanu aragnay cabashooyin fara badan iyo deegaankii oo kaneecadaasi dhibaato badan ku hayso, ayaanu isu xilqaanay haddaan nahay dhallinyarada degmada Xudun inaanu si arrinkaa looga hortegi lahaa oo xal loogu heli lahaa. Deeta waxaanu samaynay markaa wax dhaqaale oo maanan ahayn aanu kuga hortagno, waxaanu samaynay contribution inaan olole inaanu u samayno dadka degmadu inay contribution bixiyaan. Qoys walba waxaan kusoo qornay $2. Deetana lacagtaas ayaanu soo ururinay. Waxaanu diyaarinay markaa wixii suntii laga hortegi lahaa, waxaan soo iibinay sun, ayaanu soo iibinay. Deetana waxaanu samaynay guri kasta oo ku yaala degmada Xudun inaanu suuligiisa ku shubno. Meelaha biyuhu galaan iyo meelaha dhagxaanta oo kalena inaanu isticmaalo waxa loo yaqaano naafato.
Bal ka waran markii aad bilowdeen shaqadaasi iyo hadda waxyaabihii aad aragteen markaad qabateen tallaabada lagaga hortegayo kaneecada.
Horta markii aan hawsha bilaabaynay waxaan u arkaynay hawl aad iyo aad oo ah u culus oo culayskeeda leh wayna cuslayd. Laakiin ilaahay mahadii dadka degmada Xudun oo aad noo soo dhaweeyey oo hawsha nala galab galay oo la-aantooda aanan waxba qaban karneen, hadday tahay dhaqaale ahaan, hadday tahay shaqa ahaan iyo udud ahaan, iyaga aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa. Haddeer cabashadii badnayd iyo kaneecadii aadka u furaha badnayd ee dadku habeenka aanay seexan karin dhigta badan ku haysay, waxaad moodaa dadkii fuulbaga kasoo noqonaya inuu yahay dadkii inay yaraatay, oo maadaama aan markiiba xalka siir rasmiga loo gaari karin oo aynu markiiba dhammaanayn, haddana inay sidii ka sahlan tahay.
Dadka sidee ugu sheegayseen in uu gurigiisa idin ka furo oo aad suuliga wax ku shubtaan oo aad uga warantaan?
Waxaanu samaynay ka hor intaana hawsha gelin wacyigelin dadka looga sheegayo, loo sheegayo inay diyaargaroobaan hawshaana la qabanayo. Cid kasta oo reer Xudun waxaanu ku wacyigelinaynay, tusaale ahaan bashilyahadhigta oo kale marka suuliga lagu shubayo waxaa la sameynaya waxaa lagu qasay biyo. Marka biyaha lagu qaso waxaa la sameynaya suuliga ayaa lagu shubayay, deetana waxaa lagu gufeynayay maro. Tani magaa dadka loo qabanayo ah inaan suuliga la gelin oo xidhnaado muddada intaa leeg oo aan dadku gelin. Sidaanu furintii ay gelintii ugu sheeganay ayay u qaateen, sif aad iyo aad u fiican bay noo soo dhaweeyeen, wayna nagala shaqeeyeen.
Shaqadan cabdirasaaq, shaqadan aad qabateen maadaama dhallinyaro aqoonyahana oo qeybaha kala duwan ee bulshada degmada Xudun ee gobolka Sool aad ka tirsanaydeen, waxyaabaha idinku dhiirigelinaysa maxay tahay shaqadan?
Waxaa nagu dhiirigelinaya maadaama deegaanada gobolka Sool waa deegaan ilaa xilligii dowladda dhexdhexaad Soomaaliya ama xukuumadihii horeba kuraydkaalaankii militariga ahayd, waxaa noo jirtay inaan xagga dowladda xitaa dowladda dhexdhexaad Soomaaliya markay jirtay inaan si rasmi uga shaqeyn jirin. Waxaana moodaana deegaanada xagga waxbarasho ahaan xataa in la yaro dhaliilo la yidhaahdo dadkoodu aad xumo bartaan oo dadka ka dambeeya. Sidaa laakiinba taashaana siinasa inaanu dadka la tartano oo hadday tahay oo sameyno barnaamij ah inay dadku iskaashadaan oo iskood iyagu wax u qabsadaan, halkay cid kale wax ka sugi lahaayeen ama hay-ad wax ka sugi lahaayeen ama cid kale dibadda uga timaada ay wax ka sugi lahaayeen, inay dadku iyagu gacmaha isqabsadaan oo ay iyagu midoobaan oo wax kasta oo ka hor yimaada ay xaliyaan.
Cabdirasaaq, ma jiraa wax taageera aad ka hesheen wasaaradda caafimaadka ee gobolka Sool oo kale ama cid dhakhaatiir oo idinka caawisay sidaad shaqadaasi u xoojin lahaydeen?
Ma jirto gobolka Sool, wasaaradda caafimaadka gobolka Sool oo kale wax taageeraa kamaanan helin. Laakiin waxaanu taageero ka helay dadka ku nool degmada xudun iyo haday tahay ganacsatadooda haday tahay waxaan ku leeyahay qaybaha bulshada ee degmada xudun ayaanu ka helay taageerada.
Dad badan baa ku dhegaysanaya oo isugu jira dadka deegaanka iyo dhalinyaro fara badan, maxaad ugu baaqaysaana?
Waxaan ugu baaqayaa dadka deegaanka iyo dhammaan dhalinyarada kasoo jeeda gobolka Sool guud ahaan, gaar ahaan degmada xudun, in ciddii aan wax qabsan iyadoo aan iskeed isku xilqaamin iyadoo aan isxilqaamin inaan cidina wax u qabanay intii dabada u timaado guryahooda iyo deegaanadooda aynu u nadiifinayn, horumarkana inaan cidi gamcaha ugu keenayn iyagu ay gamcaha iyo maskaxdooda ugu jiro horumarkooda. Waxaan ugu baaqayaa inay iyagu iskaashadaan. Wax kasta oo adduunka jira xal baa loo hela. Cid kasta oo adduunka horumaray waxaa lagu gaaray midow iyo iskaashi iyo iskaa wax u qabso. Waxaan ugu baaqayaa inay iskood wax u qabsadaan oo deegaanadooda ay iyagu iskood uga shaqeeyaan oo midoobaan oo ay iskaashadaan.
Wagaag dhegeystayaal, kaasina wuxuu ahaa Cabdirasaaq Aadam Ciise oo ka mid a dhallinyaro gobolka Sool, gaar ahaan degmada xudun, ka sameynaya amaba ka wada olole la xidhiidha dhinaca wacyigelinta kaneecada amaba duumada. Waxaana uu halkaasi ugu warramayay wariyaha iyaga Cabdikariim Olol. Haatana dhegeystayaal, qeybii kala duwanaya idaacadda duhurnimo haddaynu isu gudubno, waxaad ku soo dhawaataan wararkii ugu dambeeyay dhanka ciyaaraha. Waxaa inoo haya Jamaal Axmed Cismaan.
aad baad umahadsan tahay shuruuc kulan wanaagsan dhegaystayaal. Shalay waxaa la dheeray kulamo ka tirsan sareebka koobka qaramada qaaradda Afrika. Dalka Gambiya ayaa waxaa golol bareejaha 2-2 ula galay xulka dalka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Kongo, halka Cape Verde iyo Mozambiqna ay sidoo kale golalinta la mid ah ay 2-2 ku dhammaysteen. Jasiiradda Comoro ayaa golol bareejaha aan idaahdee eber iyo eber ciyaar ku dhammaatay waxa ay la gashay xulka dalka Masar, halka Kenya gool iyo gool ula dhaafay xulka dalka Togo. Botswana iyo Algeria ayaa gool waxba Algeria ku awoodsoonaatay. Sidoo kale Yurub ayaa la ciyaaray sareeb ka tirsan xulka dalka Switzerland ayaa 3-6 gool iyo gool kaga badiyey xulka Gibraltar, halka Ireland iyo Denmarkna gool iyo gool isla dhaafayeen. Malta ayaa guuldaro 2 gool iyo gool kala kulantay xulka dalka Norway. Spain ayaa ku durdursay xulka dalka Romania kagana adkaatay 5 gool iyo waxba. Sweden ayaa sidoo kale jasiiradda Faroe waxay kaga adkaatay 3 gool iyo waxba. Greek iyo Finlandna 2 gool iyo gool xulka dalka Greega ayaa ku awoodranaday. Talyaaniga ayaa ku barbartay xulka dalka Armenia kagana awoodranaday 9 gool iyo gool. Kulamo kale oo saaxiibtinimo ayaa jiray xulka dalka Argentina ayaa la ciyaaray xulka dalka Uruguay, waxaana ciyaartaasi ay ku dhammaatay 2 gool iyo 2 gool. Ciyaareennada saaxiibada ah ee Barcelona wada dheela ee Lionel Messi iyo sidoo kale Suarez ayaa goolal u dhaliyay xulalkooda. Suarez ayaa gool kale u dhaliyay xulka waddankiisa kadib markii xulkaasi waddanka Uruguay la barbariyey oo uu barbariyey ciyaaryahan Sergio Aguero daqiiqadii 63aad. Gool hore uu dhaliyay ciyaaryahan Cavani ayaa waxaa Suarez uu dhaliyay gool kulaad aad u qurux badan, dabana dhaafiyay goolwadaha xulka dalka Argentina daqiiqadii 69aad. Ayaa Sheer Gora iyo Lionel Messi ku barijeeyay daqiiqadii 90aad. Ciyaartan waxay ku dhammaatay gool isla eg oo 2-2. Maanta isreebka koobka qaaradda Afrika ayaa la dhili doonaa. Burundi iyo Morocco ayaa wada ciyaari doonaa Mauritania iyo Central African Republic ayaa wada ballansan Zambia, waxay la ciyaari doontaa xulka dalka Zimbabwe. Equatorial Guinea iyo Tunisia ayaa ballansan Tanzania, waxay la ciyaari doontaa Libya. Ethiopia iyo Ivory Coast ayaa dhili doona Niger, waxay la ciyaari doontaa Madagascar. Yurub ayaa isreeb sidoo kale jira Denmark, waxay la ciyaari doonaa Northern Ireland. Holland waxay la ciyaari doontaa Estonia, Slovakia, Azerbaijan, Wales iyo Hungary. Latvia, Australia, North Macedonia iyo Israel ayaa dhili doona Poland iyo Slovenia ayaa sidoo kale ballansan. Belgiumka Qubrus ayuu la ciyaari doonaa Russia, wuxuu la ciyaari doonaa San Marino, Scotland iyo Kazakhstan ayaa ballansan oo wada dhili doona. Xubinta ciyaaraha halkaas ayaa joogta.
aad buu dhegeystayaal u mahadsan yahay Jamaal Axmed Cismaan. Haatana aynu mar kale dib u jaleecno dhinacii kaalmaha heesaa, islamarkaana aynu ku wada nasanno codka fanaanada Hodan Cabdiraxmaan.
aysas kullu qaynisa gabgabeeyeen oo hadii dad aad doonno barnaamijka dhan yarada maanta shir wax iyo aniga jumaal yen la socodsiinaya yarigaas la tan afar degmo noona bad kaliyo
illa in jirka ruuxta baa yaa dareen kuna jiin